რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობლობას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ უკრაინის კონფლიქტის გამო სანქციების სიის გაფართოებაზე. უკრაინის აღმოსავლეთის საზღვარი კიევის თანახმად 1500-მა რუსმა სამხედრომ გადაკეთა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება. რუსეთის პრეზიდენტის აზრით, არსებითი წინსვლა იქნა მიღწეული ირანთან ბირთვულ მოლაპარაკებაში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირურხაძე. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ უკრაინის კონფლიქტის გამო სანქციების სიის გაფართოებაზე, მაგრამ ზომების გატარებას ჯერ არ აპირებენ და დაელოდებიან, რას მოიტანს უკრაინის თაობაზე 4 ქვეყნის სამიტი, რომელიც მინსკში უნდა გაიმართოს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა თქვა, რომ სანქციების პრინციპს შევინარჩუნებთ, მაგრამ მათი გატარება ქვეყანაში ვითარებაზე იქნება დამოკიდებულიო. ვითარებას ევროკავშირი კიდევ ერთხელ განიხილავს 16 თებერვალს. მანამდე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ეჭვი გამოთქვა უკრაინის კრიზისის გამო მინსკში დათქმული სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვის შესაძლებლობის მიმართ. ბრიუსელში შტაინმაიერმა თქვა, რომ არ არის ცხადი, შედგება თუ არა ეს მოლაპარაკება, რადგან ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი არაერთი ღია საკითხის განსახილველად, სანამ რუსეთის, უკრაინის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები ერთმანეთს შეხვდებოდნენ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გამოხატეს თავიანთი პოზიცია ბრიუსელში, რომ არ მხრობიან უკრაინის სამთავრობო ჯარისთვის იარაღის მიწოდებას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ვაშინგტონშია და 9 თებერვალს შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. მოელიან, რომ ვაშინგტონში ვიზიტს მერკელი გამოიყენებს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გამოხატოს გერმანიის უარყოფითი პოზიცია შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების საკითხზე. უკრაინის არმიის ცნობით სულ მცირე 1500 რუსი სამხედრო შევიდა უკრაინის ტერიტორიაზე გასული 48 საათის განმავლობაში. შედეგად, როგორც კიევი ამტკიცებს, 10000-მდე გაიზარდა რუსეთის ჯარისკაცთა რიცხვი აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ისინი პრორუსულ სეპარატისტებს ეხმარებიან. რუსეთის სამხედრო წარმომადგენელმა ანდრეი ლისტენკომ უთხრა ჟურნალისტებს კიევში, რომ 7 და 8 თებერვალს რუსეთის მიერ უკრაინაში განთავსდა ასევე სამხედრო აღჭურვილობის 100-მდე ერთეული. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 21 იანვარს დაადანაშაულა რუსეთი, რომ უკრაინაში შეეყვანა 9000-მდე სამხედრო, ასევე 500 ტანკი, მძიმე არტილერია და ჯავშან მანქანები. ამტკიცებულების მიუხედავად, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი უარყოფს, რომ ჯარს აგზავნის აღმოსავლეთ უკრაინაში. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება და რომ საბერძნეთმა გერმანიისგან უნდა მოითხოვოს მეორე მსოფლიო ომის დროს მიყენებული ზიანის გამო კომპენსაცია. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი 8 თებერვალს გამოვიდა პარლამენტში, მან გამორიცხა დახმარების მიღების გაგრძელება 28 თებერვლის შემდეგ. ციპრას სურს, რომ ევროპელ პარტნიორებთან მიღწეული იქნეს ეგრეთ წოდებული ხიდი შეთანხმება, რომელიც მომავალი 15 დღის განმავლობაში დეფოლტს თავიდან აცილებს საბერძნეთს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებითი წინსვლა იქნა მიღწეული ირანსა და ექვს სახელმწიფოს შორის. ლაპარაკია გაეროს უშრეების საბჭოს მუდმივ წევრებსა და გერმანიაზე. ეგვიპტის სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ გაზეთ ალ აჰრამში 9 თებერვალს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში პუტინი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ არავინ უნდა შეეცადოს ერთმხრივი მოგება ნახოს ან მეტი ივაჭროს, ვიდრე ეს ამ რთული საკითხის გაწონასწორებული და სამართლიანი მოგვარებისთვისაა საჭირო. პუტინის შეფასება მოჰყვა ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის განცხადებას, რომ ის დაუჭერს მხარს კარგ შეთანხმებას, რომელშიც არც ერთი მხარე არ მიიღებს ყველაფერს, რაც სურს. უპილოტო თვითმფრინავით თავდასხმისას ავღანეთში 6 ადამიანი მოკლეს, მათ შორის მეამბოხეთა მეთაური, რომელიც სავარაუდოდ ბოლო ხანს თალიბანიდან ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში გადავიდა. ჰელმანდის პროვინციის პოლიციის უფროსის თქმით, თავდასხმისას მოკლეს მოლა აბდულ რაუფი, ასევე მისი სიძე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ახლების გამოშობა თქვენ წინ გელოდებათ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. გაცემას დავიწყებთ გახმაურებული დანაშაულის თემით. 9 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციელს.
ეს არის ეროვნული სირცხვილი, როდესაც პოლიციის თანამშრომელი ნაცვლად იმისა, რომ იცავდეს ადამიანის უფლებებს, გეგმავს და ახორციელებს ასეთ საზარელ დანაშაულს.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ახალ კანდიდატურაზე მუშაობა.
მინდა გითხრათ, რომ პროცესი, როგორც დღემდე დაუნჭირვალეთ და ტრანსპარენტულად მიმდინარეობს, კვლავ ამდაგვარად გაგრძელდება და დავალოდოთ შემდგომ მოვლენების განვითარებას.
ორშაბათის თავისუფლების პროგრამაში მომზადებული გვაქვს ინტერაქტიული დიალოგი. რა პოლიტიკური მესიჯები ვრცელდება საქართველოს ტელევიზიებით ამ თემაზე? გაიშლება მსჯელობა ინტერაქტიულ დიალოგში.
კარგი არა ის, რა თქმა უნდა, როდესაც არხს აქვს ძალიან გამოკვეთილი პოლიტიკური პოზიცია ზოგადად, მაგრამ კარგია, რომ თუ კი მას ასეთი აქვს, ის ამას ამბობს.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებში ყურადღებას გავამახვილებთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლას მიუნხენის კონფერენციაზე. მომზადებული გვაქვს საავტორო პროგრამა ალგორითმი და წითელი ზონა, რომელიც შეეხება სოციალურ ქსელებს და იმას, თუ როგორ შეცვალა სოციალურმა ქსელებმა ზოგადად გარემო.
ბლოგერებს დღესაც არსებობენ, ყველას აქვს ბლოგი, მაგრამ ყველას ცდილობს, რომ თავის დაწერილი ფეისბუქში გადააგზავნოს, რომ იქიდან წამოიღოს ტრაფიკი, ასე ვთქვათ, ვიზიტორების, ნახველების რაოდენობა უკვე აღარ აქვს იმდენი ბლოგერს და ცდილობს, რომ ფეისბუქიდან მოიზიდოს ხალხი.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციელს გიას სოსანაშვილს. დაკავებული ბრალს აღიარებს, ამასთან ჯერჯერობით უცნობია დანაშაულის ჩადენის სავარაუდო მოტივიც, თუმცა მთავარი პროკურატურა ირწმუნება, რომ 20 იანვარს იური ვაზაგაშვილი შვილის საფლავზე დამონტაჟებული ხელყუმბარის საფეთქების შედეგად სწორედ გიას სოსანაშვილმა მოკლა. ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა გია სოსანაშვილისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კმაყოფილი დატოვა პროკურორი ლევან ბაჩიაშვილი.
მინდა უნიშნო, რომ სასამართლომ სრულად გაითვალისწინა ჩვენს მიერ წარმოდგენილი არგუმენტები და სრულად სამართლიანად მიიღო გადაწყვეტილება და მას შეუფარდა დაპატიმრება.
სასამართლოს 9 თებერვლის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება დაკავებულის ადვოკატი სოსო ჯოგლიძე, რადგანაც თვლის, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი აბსოლუტურად უდანაშაულოა, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ის მაინც არაპირებს. აზრი არ აქვს უთხრამან ორშაბათ ჟურნალისტებს. 8 თებერვალს, როდესაც მოქმედი პოლიციელის გია სოსანაშვილის დაკავების ამბავი გახმაურდა, საზოგადოების ერთი ნაწილი შეაშფოთა იმ ფაქტმა, რომ მთავარმა პროკურატურამ დაკავებულს პირდაპირ მკვლელი უწოდა და თანაც იმ ეტაპზე, როცა მას ჯერ ბრალიც კი არ ქონდა წაყენებული. ასეთები ბრალდების მხარეს უდანაშაულობის პრეზუმციასა და იმ მარტივ ჭეშმარიტებას შეახსენებენ, რომ მსგავსი დასკვნების გამოტანა სასამართლოს საქმეა, თუმცა გია სოსანაშვილთან დაკავშირებულ განცხადებებს პროკურატურა მტკიცებულებათა უტყუარობით ხსნის და მის ხალი ეჭვიც არ ეპარება იმაში, რომ იური ვაზაგაშვილი თავისი შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე სწორედ მოქმედმა პოლიციელმა გია სოსანაშვილმა მოკლა. უტყუარ მტკიცებულებათა ჩამონათვალშია შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული ხელყუმბარის ნაწილი, რასაც გამოძიება ეგრეთ წოდებულ ფალიის სახელურად მოიხსენიებს და რომელზეც ექსპერტიზამ გია სოსანაშვილის დნმ-ის კვალი აღმოაჩინა. ბევრს არ შეერა, რომ აფეთქების შედეგად შემთხვევის ადგილზე რაიმე სახის კვალი დარჩებოდა, მაგრამ როგორც მთავარი პროკურორის მოადგილემ ირაკლი შოთაძემ აღნიშნა 8 თებერვალს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე, დნმ-ის კვალი ფალიის სახელურის დამჭერად გამოყენებული საიზოლაციო ლენტის წებოვანმა ნაწილმა შემოინახა. ეს არის მკვლელის შეცდომა და ჩვენ გაგვიმართლა, თქვა ირაკლი შოთაძემ. ისინი, ვისაც ეჭვიში აქვს გამოძიების ოფიციალური ვერსიის მართებულობაში, სვამენ შეკითხვას და როგორ დაადგინდა, რომ შემთხვევის ადგილას აღმოჩენილი დნმ-ის კვალი მაინც და მაინც გია სოსანაშვილს ეკუთვნოდა. მთავარი პროკურორის ინფორმაციით, გამოძიების პროცესში გადამოწვდა მობილური სატელეფონო ოპერატორების მომსახურე ანძებზე დაფიქსირებული ათასობით აბონენტის ვინაობა, დაიკითხა ათეულობით მოწმე და განისაზღვრა დანაშაულის შესაძლო ჩამდენ პირთა წრე. როგორც 8 თებერვალს დღის პირველ ნახევარში განაცხადა მთავარი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძემ, გამოძიები დადგინდა 2015 წლის 20 იანვარს გია სოსანაშვილი იმყოფებოდა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილას ტერიტორიაზე, ხოლო დღის მეორე ნახევარში გვიან საღამოს ტელეკომპანია იმედის ეთერში მანეს თემა კიდევ უფრო განაგრძო და დეტალებიც დააზუსტა.
დაიკითხა ათეულობით მოწმე, კონკრეტულად რამოდენიმე ადამიანი არის თვითხვილველი, თუ როგორ გია სოსანაშვილი როგორ მოემართებოდა რამოდენიმეჯერ სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიიდან გაუყვალო გზაზე. ჩვენ ყავს თვითხვილველი მოწმეები, რამოდენიმე ადამიანი, რომლებიც ამ პიროვნებას იცნობდნენ და რომლებმაც გია სოსანაშვილი დაინახეს შემთხვევის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2015 წლის 19 იანვრიდან მოყოლებული 20 იანვრის ჩათვლით.
კითხვის ნიშნები უკავშირდება დანაშაულის ჩადენის სავარაუდო მოტივსაც, რასთან დაკავშირებული ვერსიების გახმაურებასაც ამ ეტაპზე თავს არიდებს მთავარი პროკურატურა. ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატების წინასწარი ინფორმაციით, რადგანაც არ იკვეთება იური ვაზაგაშვილისა და გია სოსანაშვილის ნაცნობობის ფაქტი, შესაბამისად პირადი შურიძიების მოტივზე ვერ ვილაპარაკებთ და დიდი ალბათობით მკვლელობა შეკვეთილი იყო. ვიდრე დანაშაულის მოტივი არ გაირკვევა, უპასუხოდ დარჩება შეკითხვა, უკავშირდება თუ არა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა მისი შვილის 2006 წელს ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის დროს მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმეს. გავიხსენოთ, რომ ამ საქმეზე წინასწარი პატიმრობა აქვს მისჯილი 11 პირს და მათ შორის არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ირაკლი ფირცხალავა. გამოძიებამ დაადგინა და ამას სოსანაშვილის ადვოკატიც ადასტურებს, რომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის დღეს მათ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა, წინა დღით კი სოსანაშვილი ურეკავდა ფირცხალავას, რომელმაც სატელეფონოს არც არ უპასუხა. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებას 9 თებერვალს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გამოეხმაურა და საკითხი ორ განსხვავებულ ჭრილში დადებით და უარყოფით კონტექსტში შეაფასა.
დაკავებულია პიროვნება, რომელიც ვრავდებულია ამ დანაშაულის ჩადენაში და თუ ეს ასეა და თუ ეს დადასტურდება სასამართლოს მიერაც, ეს ერთი მხრივ იქნება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის გახსნა და ამის გამო რა თქმა უნდა ყველას, ვინც იღვაწა და აგრძელებენ შრომას, დიდი მადლობა ეკუთვნით, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ეროვნული სირცხვილი, როდესაც პოლიციის თანამშრომელი ნაცვლად იმისა, რომ იცავდეს ადამიანის უფლებებს, გეგმავს და ახორციელებს ასეთ საზარელ დანაშაულს.
იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეზე გამოძიება გრძელდება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის კვალიფიკაციით სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რაც 11-დან 14 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ამ საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 2 აპრილს გაიმართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლების ორშაბათის პროგრამა. გაცემას განვაგრძევთ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურებზე საუბრით. ცხადებულია სულ რაღაც ერთ საათში დაახლოებით იწურება ვადა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის წარსადგენად. დღეს რამდენიმე ორგანიზაციამ დაასახელა საკუთარი კანდიდატურა, სულ კი როგორც ნინო თაქნიშვილი, ჩემი კოლეგა, გვაუწყებს 40-მდე კანდიდატურა წარდგენილი პრეზიდენტის განსახილველად. საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს შესაბამისად შერჩეული კანდიდატურა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს. ნინო თაქნიშვილი განაგზობს ახლა ამ თემას.
პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პარტიული გავლენისგან თავისუფლება და პროფესიონალიზმი. ეს თვისებები, უნარები და კრიტერიუმებია, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ის ადამიანი, ვინც საქართველოს პრეზიდენტის რჩეული კანდიდატი გახდება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტისთვის. ასეთ კრიტერიუმებზე პრეტენზიას კი 4-10 კანდიდატი გამოთქვამს. უფრო ზუსტად კი ის ორგანიზაციები, რომლებმაც განაცხადები თავიანთი კანდიდატურების შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დატოვეს და გიორგი მარგველაშვილის საბოლოო გადაწყვეტილებას უკვე 10 თებერვლიდან 23 თებერვლამდე დაელოდებიან. სწორედ 23 თებერვალს ეწურება უფლებამოსილების 10-წლიანი ვადა უზენაესი სასამართლოს ამჟამინდელ თავმჯდომარეს კონსტანტინე კუბლაშვილს. გიორგი კვერენჩხელაძე, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ განაცხადების მიღების დასრულებისთანავე დაიწყება პროცესი, რომლის შედეგადაც გამოვლინდება ერთი კანდიდატი.
მინდა გითხრათ, რომ პროცესი, როგორც დღემდე გამჭვირვალეთ და ტრანსპარენტულად მიმდინარეობს, კვლავ ამდაგვარად გაგრძელდება და დავალოდოთ შემდგომ მოვლენების განვითარებას.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას არჩევს და შემდეგ პარლამენტს დასამტკიცებლად პრეზიდენტი წარუდგენს, გიორგი მარგველაშვილმა ჯერ კიდევ იანვრის შუა რიცხვებში განაცხადა, რომ უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის შერჩევას ის, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან კონსულტაციების შედეგად გეგმავდა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის საკუთარი კანდიდატურები წარადგინეს, როგორც არასამთავრობო სექტორის, ისე აკადემიური წრეებისა და ერთი პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა. თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატურა მათი გუნდის წევრი შალვა შავგულიძეა. საკუთარი კანდიდატურა დაასახელა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმაც. ის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი ირაკლი ბურდულია. სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ლადო პაპავას სიტყვებით, ირაკლი ბურდული გამორჩეული პიროვნება და მნიშვნელოვანი იურიდიული სკოლის ხელმძღვანელია და ამიტომ ფაკულტეტის გადაწყვეტილებას აკადემიურმა საბჭომაც დაუჭირა მხარი და ნდობა გამოუცხადა მას. კიდევ ერთი გახმაურებული კანდიდატი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი თავმჯდომარე ანადოლიძეა. ის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ წარუდგინა პრეზიდენტს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ანადოლიძეს გამოვლენილი აქვს პრინციპულობა სასამართლოს დამოუკიდებლობის, სასჯელ აღსრულების სისტემის გამჭვირვალობასა და წამების აკრძალვას თან დაკავშირებულ მრავალ საჯარო საკითხის თაობაზე. კიდევ ერთი კანდიდატი, რომელიც ძირითადად ადამიანის უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაასახელეს, ეს ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძეა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალიკო ცკიტიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მათ მიერ წარდგენილი კანდიდატი ნინო გვენეტაძე სრულად აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რომელიც კონსულტაციების შედეგად შეჯერდა.
მნიშვნელოვანია, რომ ნინო გვენეტაძეს აქვს როგორც უზენაეს სასამართლოში თვითონ სასამართლო სისტემაში მუშაობის გამოცდილება, მათ შორის მოსამართლე, ასევე მოსამართლეთა კონფერენციის ხელმძღვანელთა რამდენობაზე მუშაობის გამოცდილებაც აქვს, ასევე ის მაღალი ლეგიტიმაციით სარგებლობს საზოგადოებაში.
მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურად იყვნენ ჩართულნი პრეზიდენტთან კონსულტაციების პროცესში, არასამთავრობო ორგანიზაციების არჩევნებზე გამჭვირვალობა საქართველოს და სამართლიანი არჩევნები, მათ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებების შემდეგ, რომელიც მათი საქმიანობის გამოკვლევას ეხებოდა, უარი თქვეს კანდიდატურის დასახელებაზე. ნინო ლომჯარია, ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ მიზეზზე საუბრობს, რის გამოც მათ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელებისაგან თავი შეიკავეს.
ხეთ გარკვეული გზავნილები იგივე ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდანაც, რომ ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლებისთვის არ იქნება მისაღები ის კანდიდატი, რომელსაც დავასახელებთ, ამიტომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ღირსეულ კანდიდატს ამის გამო დამატებითი ბარიერები შეუქმნათ და ამით გარკვეული პრობლემები შეუქმნათ მათ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ კონსულტაციის პროცესში თუ კი ესეთი სურვილი იქნება პრეზიდენტის მხრიდან ჩართულნი ვიქნებით.
9 თებერვალს დაასახელა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის ვინაობა ადვოკატთა ასოციაციამაც. მათ რჩეული დავით ასათიანი ჭიანი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი და ასოციაციის მუდმივი წარმომადგენელია ევროპის ადვოკატთა ასოციაციებისა და იურიდიული გაერთიანების საბჭოში. შეგახსენებთ, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატი პრეზიდენტმა პარლამენტს 23 თებერვლამდე უნდა წარუდგინოს. კანდიდატი კი არჩეულად ჩაითვლება მაშინ, თუ კი მას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სიითი შემადგენლობის 9-ზე მეტი. კანონმდებლობის მიხედვით, თუ პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას, პრეზიდენტს აღარ აქვს უფლება იგივე კანდიდატი განმეორებით წარადგინოს და ასეთ შემთხვევაში მან პარლამენტს ახალი კანდიდატურა უნდა შესთავაზოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი სიუჟეტით რეგიონიდან, რომელიც შეეხება რეგიონული თვითმმართველების გაუმჯობესებისაკენ მიმართულ გარკვეულ ნაბიჯებს. საქართველოს თვითმმართველობის კოდექსის ზოგიერთი დებულების შესაძლებლად არასამთავრობო სექტორში მუშაობა მიმდინარეობს იმ ნორმებს შორის, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა უკმაყოფილებას იწვევს პირდაპირი წესით არჩეული მერებისა და გამგებლების დათხოვნის პროცედურაცა. თუ რატომ დადგა დღის საკითხში დღესდღეობით საკითხი და რას ფიქრობენ რეგიონში, კონკრეტულად კი გორში, გორის თემში, ამ საკითხზე უფრო ცოტათ გოგა აფციაური ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გორში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში დისკუსია გაიმართა. დისკუსია თვითმმართველობის არჩეული წევრების იმუნიტეტის საკითხზე ხებოდა. საია ახორციელებს პროექტს თვითმმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს როგორც თვითმმართველობის წევრების, ასევე არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლების გამოკითხვა. კითხვარი რამდენიმე კითხვისგან შედგება და ძირითადად არჩევითი თანამდებობის პირების იმუნიტეტის საკითხს ეხება. დღევანდელი თვითმმართველობის კანონმდებლობის მიხედვით, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებისგან განსხვავებით, არჩეული მერები, გამგებლები და საკრებულოს წევრები ვერ სარგებლობენ სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტით. გარდა ამისა, არჩეული მერის და გამგებლის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენება შეუძლია საკრებულოს, რომელიც შესაძლოა სულაც არ ემთხვეოდეს ამორჩევლების ინტერესებს და მხოლოდ პოლიტიკური ვითარებით იყოს ნაკარნახევი. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთიბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ მექანიზმით არჩეული მერის და გამგებლის თავისუფლების ხარისხი შეზღუდულია.
არაფერს არ უმტკიცებს. ყავს ჩვენ ცალკე არჩეული გამგებელი და ცალკე არჩეული მერი. საკრებულოში ყავს, კი ბატონო, დღეს ერთი გუნდია, მაგრამ ცოტათი იცოლება ამინდი შიგნით, საქმენი ურთიერთობა უნდა იყოს და არა პოლიტიკური დაკვეთები.
საზოგადოების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ არჩევითი თანამდებობის პირების უნდობლობის საკითხის დასმა მხოლოდ ამ მრჩეველს უნდა შეეძლოს. გორის სადისკუსიო კლუბის ხელმძღვანელი რეზო ოქროაშვილი მიიჩნევს, რომ დაუცველი არჩევითი თანამდებობის პირის თავისუფლების ხარისხი ძალიან დაბალი იქნება.
მერს ირჩევს ხალხი და ამ დროს საკრებულოს წევრის თუნდაც მაჟორიტარია ყოთ, რომელიც რაღაცა კონკრეტულ უბანში არჩეული, ოლქში არჩეული. ამის გამოწვევის უფლება არ აქვს ამომრჩევლებს. ხოდა გამოდის, რომ რაღაც ასე ვთქვათ, გაჭირვის სიტუაციაში მერი ან გამგებელი საკრებულოს წევრთან შედარებით.
დისკუსია გამართა საკრებულოს წევრის, გამგებლის და მერის გამოწვევის საკითხზეც. იურისტების აზრით, განსაზღვრული უნდა იყოს ის მექანიზმები, რომლითაც უმოქმედო წევრების გამოწვევა იქნება შესაძლებელი. კითხვაში ამ მიმართულებით ლოკალური რეფერენდუმის საკითხებიც არის ჩადებული.
ვიცოთ უკან არ მომწონს არაკეთებს საქმეს ხო რამდენი გვაქვს ჩვენ ესე პრეტენზია და პრობლემა მაჟორიტარი იქნება პროპორციული წესით არჩეული იქნება ანუ ვინც გინდა იყოს გვაქვს პრობლემა მაგრამ უკან გამოწვევის მექანიზმი არ აქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში არა და მიაგირჩიე და ხო უკან აღარ მაქვს უფლება რომ ჩემი არჩევანი წარმო
დავამატებ როდესაც შენი არჩეული დეპუტატი ან მაჟორიტარი კანდიდატი რაღაცას როს თხოვს ამომრჩეველი და ეუბნება რომ შენ აი ამას არ აკეთებ და ის რო ეუბნება ძალიან აგდებული
ამ
საკითხზე კვლევის დასრულების შემდეგ საია პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით შევა. იურისტების აზრით აუცილებელი იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებაც.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი და ამ ანონსის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ კვლავ მუსიკას.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ზრდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზობთ. შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი თემაზე, თუ რა პოლიტიკური მესიჯები ვრცელდება საქართველოს ტელევიზიებით. მანამდე კი ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მორი გამოშვებას წარმოგიდგენთ.
ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ უკრაინის კონფლიქტის გამო სანქციების სიის გაფართოებაზე, მაგრამ ზომების გატარებას ჯერ არ აპირებენ და დაელოდებიან, რას მოიტანს უკრაინის თაობაზე 4 ქვეყნის სამიტი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შტაინმაიერმა ეჭვი გამოთქვა უკრაინის კრიზისის გამო მინსკში დათქმული სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვის შესაძლებლობის მიმართ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ვაშინგტონში ჩავიდა ბარაკ ობამასთან უკრაინის კრიზისის გარშემო მოსალაპარაკებლად. უკრაინის არმიის ცნობით სულმცირე 1500 რუსი სამხედრო შევიდა უკრაინის ტერიტორიაზე გასული 48 საათის განმავლობაში. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება და რომ საბერძნეთმა გერმანიისგან უნდა მოითხოვოს მეორე მსოფლიო ომის დროს მიყენებული ზარალის კომპენსაცია. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებითი წინსვლა იქნა მიღწეული ირანსა და ექვს სახელმწიფოს შორის. უპილოტო თვითმფრინავი თავდასხმისას ავღანეთში 6 ადამიანი მოკლეს, მათ შორის მეამბოხეთა მეთაური, რომელმაც სავარაუდოდ ბოლო ხანს თალიბანიდან ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში გადაინაცვლა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი 9 თებერვალს ბრიუსელში მოლაპარაკებას მართავს სერბიის და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრებთან.
ეს იყო ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძე. მას თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ჩემი კოლეგა ია ანთაძე. საუბრის თემაა პოლიტიკური მესიჯები, რაც საქართველოს ტელევიზიებით ვრცელდება. მოუსმინეთ ინტერაქტიულ დიალოგს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა თამარს, ძალიან რთულ თემაზე სასაუბროდ დაგვთანხმდა. რომელი ტელევიზიებია დღეს სხვებზე მეტად საინტერესო პოლიტიკური შეტყობინებების თვალსაზრისით?
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, თემა რთულიც არის და საინტერესოც. ალბათ ყველა ქვეყანაში და საქართველოშიც ტელევიზიები ყოველთვის საინტერესოა პოლიტიკური შეტყობინებების თვალსაზრისით. დღეს არსებული ტელევიზიებიდან ალბათ შეგვიძლია გამოვყოთ რუსთავიორი, ტაბულა, იმედი. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით ალბათ ის ყოველ შემთხვევაში ცდილობს, რომ მეტნაკლებად ნეიტრალური იყოს პოლიტიკური შეტყობინებების თვალსაზრისით. რაც ეხება კავკასიას და მაესტროს ძალიან რთული პერიოდის გადატანა მოუწია ცოტა ხნის წინ, ამიტომ ჯერჯერობით ძალიან რთულია მათზე ლაპარაკი, იმდენად შეიძლება თქვათ, რომ დაულაგებელია, ასე თქვათ, სარედაქციო პოლიტიკა. კავკასიას რაც შეეხება, კავკასია დღესაც რჩება, მე მგონი, გარკვეულ გამონაკლისად და რჩება ყველაზე მეტად, ასე თქვათ, სუბიექტურ არხად, რომელიც თითქმის მთლიანად დამოკიდებული არის, დაუშვათ, მისი მფლობელების სუბიექტურ განწყობებზე.
კარგით, ალბათ თვითონ არ დათანხმდებოდნენ ასეთ შეფასებას, მაგრამ რაკიღა კავკასია ვახსენეთ, აი შემდეგი კითხვა ისეთი იქნება. როგორ ფიქრობთ, პოლიტიკური მესიჯები უფრო მეტად საინფორმაციო პროგრამებით ვრცელდება თუ პოლიტიკური ток-შოუს მეშვეობით? ამ კითხვას ვამ ყველა ტელევიზიასთან მიმართებით.
თუ შევხედავთ რესპონდენტებიდან მომდინარე პოლიტიკურ მესიჯებს, რა თქმა უნდა, უფრო ბევრი ალბათ შეგხვდება პოლიტიკურ ток-შოუებში, მაგრამ თუ ამ მესიჯებს შევხედავთ ჟურნალისტურ პროდუქტში, ვთქვათ, ესა თუ ჟურნალისტური პროდუქტი რამდენად შეიძლება შეიცავდეს გარკვეულ პოლიტიკურ მესიჯს, ამ მხრივ ბევრად უფრო საინტერესო იქნება ახალი ამბები, რადგან ახალ ამბებში მსგავსი რაღაცის კეთება, მსგავსი განწყობების გამოშვება, მსგავსი შეტყობინებების გამოშვება ცოტა სხვაგვარი ფორმებით, სხვაგვარი ტექნოლოგიით ახდება და ცოტა სხვა შესაძლებლობები აქვს ახალ ამბებს ток-შოუსგან განსხვავებით. ეს არის
უფრო მეტი.
კი, უფრო მეტი, რა თქმა უნდა, ეს არის ამბის თხრობა, ამბის გარკვეული დასაწყისი, დასასრული კადრი, ბუნებრივი ხმა, ფოტო, ნუ ვიზუალიზაცია ამ შემთხვევაში გადამწყვეტ როლს შეიძლება თამაშობდეს.
Და როგორ ფიქრობთ, თქვა თა ის მონიტორინგი, რომელიც კეთდება ხოლმე პერიოდულად არჩევნების წინ სხვა დროსაც, საინფორმაციო პროგრამების ასახავს ამ ნიუანსებს? თქვენ კმაყოფილიღათ, ეხ თქვენ იცით ძალიან კარგად, როგორ კეთდება სარედაქციო პოლიტიკა ხოლმე.
სიმართლე გითხრათ, არის ძალიან ბევრი ნიუანსი, განსაკუთრებით ტელევიზიაში, რასაც მონიტორინგები პრინციპში ან ვერ იჭერს, ან თუ იჭერს მას, ასე ვთქვათ, ისეთივე არგუმენტირებულად ვერ დაასაბუთებს, როგორც დაასაბუთებს დაუშვათ გარკვეულ რაოდენობრივ მონაცემს, ან დაასაბუთებს იგივე ბალანსის დარღვევას დაუშვათ სიუჟეტში, ხომ? ეს უნდა იყოს ძალიან შესამჩნევი და ძალიან გამოკვეთილი, დაუშვათ დრამატიზება გარკვეული თემის, ну, თქვათ, მუსიკის გამოყენება იქნება ეს, თუ რაღაც სხვა ეფექტის გამოყენება, ხო? უნდა იყოს ძალიან ესეთი თვალსაჩინო, რომ ამაზე მონიტორინგი შედეგებმა იდაოს. სხვა შემთხვევაში შეიძლება ეს გადიოდეს სარედაქციო გადაწყვეტილებაში, ეს გადიოდეს ჟურნალისტის გემოვნების ნაწილში, ან თუნდაც ტექნიკის ნაწილში. მე ასე ვყვები ამბავს და ვიღაც სხვანაირად ყვება ამბავს, ან მე ასე ვხედავ. ანუ ამ სუბიექტივის განბუნებრივი არასდროს არ ვართ დაზღვეული და ამიტომ ამ ნაწილში დავა ძალიან რთულია ხოლმე. თუმცა მეორეა, რომ ძალიან ხშირად მოდის ძალიან კონკრეტული განწყობები ახალი ამბებიდან, განსაკუთრებით აი კონკრეტული მიმართულების განწყობები გარკვეულ თემებთან დაკავშირებით.
ეს არაცნობიერად შემოდის ადამიანებში, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს კეთდება ისე, რომ ადამიანები
ძალიან რთულია, რომ ამას ადამიანები ამას ზოგჯერ აცნობიერებენ, ზოგჯერ უბრალოდ რაღაცა სადღაც უკან ილექება, როგორც მახსოვრობა, როგორც განწყობა, რომელიც გარკვეული დროის მერე, რამდენიმე ასეთი დანალექის მერე შეიძლება სადღაც წამოტივტივდეს, ან აბურბურდეს, ან რაღაც გააკეთოს ამ განწყობამ, ხო? ძალიან რთულია ვთქვა, რომ ეს განგებ კეთდება რომელიმე არხის სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილია. ესე შეიძლება იყოს უყურადღებობის ან უნებლიე შეცდომის ნაწილი, ბუნებრივია, მაგრამ ამისაც ვთქვა, მტკიცება ძალიან რთულია. ერთ მაგალითს გავიხსენებ ასეც, იური ვაზაგაშვილის აფეთქების დღეს, ბუნებრივია, ყველა მაუწყებლის მთავარი თემა იყო ეს ტრაგედია და რა თქმა უნდა ყველამ სულ მცირე 12-დან 18 წუთამდე დაუთმო ამ თემას. თქვა თავისი დაშლით პოლიტიკური კომენტარები იქნებოდა იქ, ბეკგრაუნდი, ისტორიის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათ შორის იყო პოლიტიკოსების კომენტარებიც, ბუნებრივია, განსხვავებული და განსხვავებული. ერთ-ერთი კომენტარი იყო ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლის, რომელიც რა თქმა უნდა გამოთქვამდა მწუხარებას მომხდარი ამბის გამო, ითხოვდა მის სწრაფ გამოძიებას და დასასრულს იყო ასეთი ფრაზა, მაგრამ ყველაზე მეტად სამწუხაროა, რომ შეკვეთილი მკვლელობები ისევ დაბრუნდა და ისევ ჩვეულებრივ ამბად იქცა ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან კონკრეტული, კაფიო გამოკვეთილი პოლიტიკური შეტყობინება საზოგადოებისთვის, რომლის ადგილიც, ასე ვთქვათ, იმ სიუჟეტში ნამდვილად არ იყო, იმიტომ რომ ის იყო ძალიან კონკრეტული სიუჟეტი. ეხლა რომელი რედაქცია მიხვდა, რომ ამის ამოჭრა შეეძლო, ან უნდა ამოიჭრა ეს, და რომელი ვერ მიხვდა, თქვათ, ეს კიდე ცალკე თემა, რამდენიმე არხზე შემხვდა და სხვათა შორის ეს არ იყო რუსთავი ორი, რაც უნდა უცნაური იყოს ამ კუთხით, თუ შევხედავთ, ხო, რასაც თქვათ, ხშირად რუსთავი ორს პრეტენზიას უყენებს საზოგადოება იგივე ნაციონალური მოძრაობის გავლენებს და განწყობებს, ხო? ეს შეიძლება სულაც არ იყო განზრახული, მაგრამ იყო, არ დაფიქრდა ან ჟურნალისტი, ან პროდიუსერი იმაზე, რომ ეს კონკრეტული ფრაზა რამდენად გადიოდა ერთი კონკრეტული ამბის ფარგლებიდან და რამდენად ქნიდა აბსოლუტურად სხვა განწყობას არა კონკრეტულ თემაზე, არამედ ზოგადად. ასეთი დეტალები, რომელიც შეიძლება ერთი შეხედვით წვრილმანია, მაგრამ ის საბოლოო ჯამში არ არის ნამდვილად წვრილმანი.
თქვენ ძალიან გაწაფული თვალი გაქვთ გამომდინარე იმ ცხოვრებიდან, რაც გაიარეთ მედიაში და ზოგადად რჩება შთაბეჭდილება, რომ ტელევიზიები რუსთაველის და ტაბულას გარდა საერთოდ არ მონაწილეობენ რაიმე შინაარსის პოლიტიკური მესიჯების გავრცელებაში, მიზანმიმართულ გავრცელებას, გულისხმობს, ცხადია. და ემთხვევა თუ არა ეს შთაბეჭდილება რეალობას? აი თქვენ რა კომენტარს გააკეთებდით?
შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ამგვარი შთაბეჭდილება რჩება იმის გამო, რომ ტაბულას აქვს ძალიან გამოკვეთილი მიმართულებები, ვთქვათ, ეს ეგნება ერთი მხრივ უმცირესობებთან დაკავშირებით, მას ძალიან კაფიო პოზიცია აქვს, და მეორე პოლიტიკურ ნაწილთან დაკავშირებით, ვთქვათ, მისი ხელმძღვანელი ძალიან ხშირად ამას ღიად აფიქსირებს, და ერთის მხრივ ალბათ არ შეიძლება რომ ეს არ დავაფასოთ. მე ჩემთვის, როგორც ვთქვათ, მაყურებლისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არხი ღიად მეუბნებოდეს ის რა მიმართულებით ვთქვათ მუშაობს და მოძრაობს, და ეს ჩემთვის არის გარკვეული ნიშანი, რომ მე ვიცოდე მას როგორი ნიშა აქვს, და ეს ძალიან კარგია. კარგი არ არის, რა თქმა უნდა, როდესაც არხს აქვს ძალიან გამოკვეთილი პოლიტიკური პოზიცია ზოგადად, მაგრამ კარგია, რომ თუ კი მას ასეთი აქვს, ის ამას ამბობს.
დეკლარირებული.
კი, რა თქმა უნდა, დეკლარირებული.
თქვენ მოისმენთ ინტერაქტიული დიალოგი თემაზე, თუ რა პოლიტიკური მესეჯები ვრცელდება საქართველოს ტელევიზიით. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძე საუბრობდა თბილისის სტუდიაში ია ანთაძესთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ საერთაშორისო თემები.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო თემაზე, ლავროვის გამოსვლა მიუნხენის კონფერენციაზე, უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიზღვნის საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც გასული კვირის მიწურულს გაიმართა მიუნხენში. გამორჩეული ყურადღება მიიპყრო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის გამოსვლამ. რუს მინისტრს გაოცებული უსმენდნენ 20-მდე სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურები, მინისტრები და ექსპერტები. ლავროვი იწმუნებდა, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია არ ეწინააღმდეგება გაეროს წესდებას. მარიამ ჭაური გიამბობთ ლავროვის გამოსვლის დეტალებზე.
რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი 7 თებერვალს გამოვიდა მიუნხენის კონფერენციაზე, რომელიც უკვე 50 წელიწადზე მეტია რამდენიმე თვით თავს უყრის მრავალი ქვეყნის პირველ პირებს, წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების ლიდერებს, უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტებს. წელს კონფერენციის მონაწილეებს შორის იყვნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, არაბთა ლიგის თავმჯდომარე ნაბილ არაბი, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, გარემოს დამცველ ორგანიზაცია გრინპისის აღმასრულებელი დირექტორი კუმინაიდუ. და მიუხედავად იმისა, რომ კონფერენციაზე შეკრებილ ხალხს არასერიოზულს ნამდვილად ვერ უწოდებდი, ლავროვის გამოსვლისას დარბაზში შიგადაშიგ უბრალოდ სიცილი ისმოდა.
произошло то, что предусмотрено уставом ООН.
Крымში მოხდა ის, რაც გათვალისწინებულია გაეროს წესდებით, თვითგამორკვევა. გაეროს წესდებით არსებობს რამდენიმე პრინციპი და ხალხთა თვითგამორკვევა, თვითგამორკვევის უფლება საკვანძო ადგილზე დგას.
ключевом месте. Одну секундочку.
ერთი წამით წაიკითხეთ წესდება. ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი, სავალდებულო მათი პატივისცემა. სავალდებულო მათი პატივისცემა და გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო დეკლარაცია. Ицит შეიძლება ეს სასაცილო იყოს. მეც მეცინებოდა, მაგრამ თავს ვიკავებდი.
Я тоже был смешно, я сдерживался.
ეს იყო ნაწყვეტი ლავროვთან კითხვა პასუხის რეჟიმში გამართული შეხვედრიდან, რომელიც მიუნხენის კონფერენციაზე მის გამოსვლას მოხდა. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, როგორც ცნობილია, რუსეთს ადანაშაულებენ შარშან მარტში ყირიმის უკანონო ანექსიაში. უკრაინის ტერიტორიაზე მოსკოვის მიერ რეფერენდუმად წოდებული კენჭისხრის ჩატარების კვალდაკვალ. ანექსიის შემდეგ ცოტა ხანში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დიდი უმრავლესობით დაადასტურა მხარდაჭერა უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და გამოაცხადა, რომ ყირიმში გამართულ კენჭისხრას ძალა არ აქვს. ამას გარდა დასავლეთი და კიევი კრემლს ადანაშაულებენ უკრაინის მთავრობის ჯარებთან აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მხარდაჭერაში. შაშანდელი აპრილიდან მოყოლებული ამ დაპირისპირებამ უკვე 5350-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ნატოში კანადის დელეგაციამ ტვიტერით გაავრცელა კომენტარი: სერგეი ლავროვის გამოსვლა იყო სამწუხარო მცდელობა, გაეროს ენით შემოსონ რუსეთის მიერ ყირიმის მითვისებაო. ლავროვი იქით ადანაშაულებდა დასავლეთს უკრაინაში კრიზისის გამწვავებაში. რუსი მინისტრის სიტყვებით, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გამწვავებაში იმას შემდეგ, რაც უკრაინის ქალაქებში საპროტესტო აქციები მოხდა. 2013 წლის ნოემბერში ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოულოდნელ უარს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე. ამის შემდეგ პირდაპირ მხარდაჭერას უწევდნენ სახელმწიფო გადატრიალებასო, განაცხადა ლავროვმა, რითაც კიდევ ერთხელ გაიმეორა მოვლენების მოსკოვისეული ვერსია. დასავლელ ლიდერებს უკვე ბევრჯერ მოუწიათ ურათხების გამახვილება იმ გარემოებაზე, რომ უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი კიევიდან გაიქცა. მას შემდეგ, რაც ხელი მოაწერა ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას მაშინდელ ოპოზიციონერ ლიდერებთან. კერძოდ, მათ შეუთანხმდა უკრაინის მთავრობაში ოპოზიციის წარმომადგენლების შეყვანაზე და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას. მაგრამ ეს გეგმა ვერ განხორციელდა სწორედ იანუკოვიჩის გაქცევის შედეგად. შემდეგ უკვე უკრაინის პარლამენტში გამართული კენჭის ხრისას მხარი დაუჭირეს იანუკოვიჩის გადაყენებას და გზა გაეხსნა კიევში ხელისუფლების სათავეში პრო დასავლური მთავრობის ჩადგომას. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტების შეფასებით, მიუნხენის კონფერენციაზე ლავროვთან დისკუსიის დროს ყველაზე მწვავე მომენტი მოხვა ევროპარლამენტის გერმანელი წევრის ელმარ ბროკის კომენტარს. კონფერენციის ამონაწილემ რუს მინის უთხრა, რომ არასწორად აღწერს უკრაინაში არსებულ ვითარებას. ეს არ ყოფილა სახელმწიფო გადატრიალებაო, განაცხადა ელმარ ბროკმა, რითაც დარბაზში მყოფთა ოვაციები დაიმსახურა. მაგრამ ლავროვმა ის ორმაგ სტანდარტებში დაადანაშაულა. ერთია, როცა გინდა მრისხანე მოხსენებებით გამოხვიდა პოლიტიკაში და ევროპარლამენტში საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად და სხვა საქმეა საკითხის განხილვაო, განმარტა ლავროვმა.
შეგვიძლია ეს ყველაფერი განვიხილოთ, თუ მართლაც გსურთ გაიგოთ ჩვენი პოზიცია და ის, რითაც ხელმძღვანელობდით. პრეზიდენტმა პუტინმა ბევრჯერ ისაუბრა ამაზე, ამიტომ რასაკვირველია, შესაძლებელია ამაზე გაიცინო. ნუ ვიღაც ამით სიამოვნებას მიიღებს. ამბობენ, რომ სიცილი სიცოცხლეს ახანგრძლივებს.
ასეთი იყო სერგეი ლავროვის რეაქცია დამცინავ შეძახილებზე, რომლებიც ევროპარლამენტარ ელმარ ბროკთან მის სიტყვიერ დაპირისპირებას ახდა. რუს მინისტრთან ამ შეხვედრის დასასრულს კი დისკუსიის წამყვანმა მიუნხენის კონფერენციის თავმჯდომარემ ვოლფგანგ იშინგერმა წარმოთქვა სიტყვები, რომლებსაც ალბათ ბევრი დაეთანხმებოდა კონფერენციის მონაწილეებს და არამარტო მათ შორის.
The issues we are discussing
here. საკითხები, რომლებსაც აქ განვიხილავთ, არ ამგონია ვინმესთვის სასაცილო იყოს.
მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია 8 თებერვალს დასრულდა.
მარიამ ჯეურელი გვიამბობდა მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. საბერძნეთი იქნება ჩვენი ყურადღების საგანი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა აღარ ცდილობს ევროპის ზონისაგან ვალის აღების გაგრძელებას. ციპრას თავისი გეგმა აქვს და მასზე უფრო ცუდად ოქროპირ რუხაზე გვიამბობს.
8 თებერვალს გამოვიდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი თავისი ქვეყნის პარლამენტში და განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება 28 თებერვლის შემდეგ, როცა ვადა გაუდის დახმარების პროგრამას. იქვე ციპრასმა იმედი დარწმენა გამოთქვა, რომ ევროპელ პარტნიორებთან შესაძლებელი გახდება ეგრეთ წოდებული ხიდი შეთანხმება გაფორმდეს, რომელიც თავიდან აცილებს ათენს დეფოლტს. ხიდის პროგრამა საბერძნეთს მოაგებინებს დროს ივნისამდე, რომ შეათანხმოს 240 მილიარდი ევროს ოდენობის ვალის გადახდა. ციპრასის განცხადებამდე ევროზონის ქვეყნების ხელმძღვანელმა, ევროზონის ფინანსთა მინისტრმა იერან დიზელბაუმმა თქვა, რომ საბერძნეთმა განაცხადი უნდა შეიტანოს დახმარებისთვის ვალის ასაღებად, თუ სურს, რომ ევროზონა მას კლავაც გაუწიოს მხარდაჭერა. მსგავს შეთანხმებებს ჩვენ არ ვაფორმებთ, თქვა ფინანსთა სფეროს გამგებელმა. ციპრასმა, რომლის რადიკალურმა მემარცხენე პარტიამ სირიზამ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა, თქვა, რომ საბერძნეთის მთავრობა შეასრულებს ყველა წინასაარჩევნო დაპირებას სესხით მიყენებული ღრმა ჭრილობების მოსაშუშებლად, ჰუმანიტარული კრიზისის გადასალახავად. დაპირებებს შორის იყო უფასო საკვებითა და ელექტროენერგიით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა, ვისაც ყველაზე მეტად იმოქმედა ეკონომიკურმა კრიზისმა. დაპირებებს შორის იყო 2016 წლისთვის მინიმალური ხელფასის 751 ევრომდე გაზრდა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა გერმანიაში ნაუენში პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადება გააკეთა, ის გამოეხმაურა საბერძნეთის მოთხოვნას.
საბერძნეთს არ უნდა ეგონოს, რომ მთელ ევროპაში ისე შეიცვალა განწყობა, რომ მთელი ევროზონა საბერძნეთის პრემიერის ციპრასის გეგმას მიიღებს. ან შეუძლია მიიღოს. ამის შესახებ ვიმსჯელებთ მომავალ ოთხშაბათს. მოველი, რომ ევროპის კავშირის შეხვედრაზე ხუთშაბათს ასევე გვექნება შესაძლებლობა ბატონ ციპრასს ვესაუბროთ ამ თემაზე.
ალექსის ციპრასმა სხვადასხვა ისიც განაცხადა, რომ საბერძნეთს აქვს მორალური ვალდებულება გერმანიისგან მოითხოვოს კომპენსაცია მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტური რეჟიმის მიერ მიყენებული ზარალის გამო. პარტია სირიზა თვლის, რომ გერმანიას საბერძნეთის ამართებს 162 მილიარდი ევრო. ეს ამ ქვეყნის ვალის ნახევარია და ქვეყნის ეკონომიკური შემოსავლის 174%. გერმანია არ აპირებს საბერძნეთს კომპენსაცია გადაუხადოს ომის დამთავრებიდან 70 წლის შემდეგ.
საბერძნეთის ახალი ხელისუფლების გეგმებზე ოქროპირ ლუხაძე საუბრობდა ჩვენი გაცემის ბოლოს კი დღესულად დავასრულებთ საავტორო პროგრამა წითელ ზონას. სოციალურმა ქსელებმა პირველ რიგში ადამიანთა ურთიერთობა შეცვალა. კომუნიკაცია მყარდება და თან არ მყარდება. ადამიანები ერთმანეთს ესაუბრებიან, მაგრამ ერთმანეთის ხმა არ ესმით, ერთმანეთს არ ეხებიან. საზღვრები გაუქმდა, გაუქმდა მხოლოდ ვირტუალურად. წითელი ზონის მორი გადაცემაში გიორგი გვახარია და გიგა პაიჭაძე სოციალური ქსელების შექმნის მიზეზებზე ისაუბრებენ და შეერთებიან გაარკვიონ, როგორ შეცვალა თუნდაც ფეისბუქმა საზოგადოება, მათ შორის ქართული საზოგადოება.
რატომ განვითარდა უფრო ფეისბუქი ჩვენთან?
ალბათ პირველ რიგში ნარცისიზმის გამო, მეორე იმის გამო, რომ გუშინმეც კი დავწერე რაღაცას, იმას რასადროდის უყურებდი და რაღაც კომენტარი მომინდა რომ დამეწერა, ამის გამო რომ შეკვთარი მოსაზრება გამოთქვა და ნუ მესამე იმის გამო რომ აი რაღაც სამზარეულოს ანუ კუხნიას ის ჩაანაცვლა რა.
ანუ ტრადიცია ამ კუხნის არსებობდა რეალურად.
კი, რა მე მახსოვს, რომ ძალიან კულტივირებული იყო საქართველოში და მე მგონი საბჭოთა კაგებესაც აწყობდა, რომ სამზარეულოში მდარიყვნენ ქართველები მაშინ 80-იანებში,
90-იანებში. და როდესაც შეიქმნა 2004 წელს ამერიკაში, თქვენი აზრით რა იდეა იყო? მხოლოდ ინფორმაციის აი ესეთი გაცვლა გამოცდა თუ როგორ შეფთავდით რომ კომუნიკაცია?
ხოთიშორის მე მგონი საკმაოდ ისეთი სპონტანური ფილმიც თუ გაქვთ ნანახი
ისოშნოთო. ფილმში ეს ძალიან კარგად ჩანს.
ფილმში კარგად ჩანს, მიუხედავად რომ ავტორი აკრიტიკა Facebook-ის მფლობელი აკრიტიკებს და ამბობს რომ არ არის სწორად წარმოჩენილი, საკმაოდ ბევრია შემთხვევები, როცა ესეთი წარმატებული ბიზნესი, წარმატებული რაღაც მოდელი, რაღაც ონლაინ სერვისი უბრალოდ სპონტანურად წარმოიქმნება ხოლმე, როგორც სხვა რაღაცა ქონდა გათვალისწინებული შემქმნელს. და საბოლოო ჯამში ხალხმა სხვანაირად დაიწყო ამის გამოყენება, ასე ვთქვათ.
და ბლოგებზე კითხეთ, ბლოგების ნაკლები პოპულარობა თავიდან ეს იყო ახალი ჟანრი ფაქტურად. დავაბრალოთ ესეც Facebook-ს და Facebook-ის სტატუსებს.
კი, Facebook-მა შეჭამა, Facebook-მა წაიყვანა
ბლოგერები.
ხო, ბლოგერები დღესაც არსებობენ, ყველას აქვს ბლოგი, მაგრამ ყველას ცდილობს რომ თავის დაწერილი Facebook-ში გადააგზავნოს, რომ იქიდან წამოიღოს ტრაფიკი, ასე ვთქვათ, ვიზიტორების, ნახველების რაოდენობა უკვე აღარ აყავს იმდენი ბლოგერს და ცდილობს რომ Facebook-იდან მოიზიდოს ხალხი. ეს ერთის ხრივ ბლოგზე სტატიას რო წერ, ხო, დაუშვათ შენ საკუთარ მოსაზრებას თუ წერ, არავინ არ გაგაჩერებს რამდენიც გინდა იმდენი წერე. მაგრამ როგორც კი რაღაცა გინდა შინაარსობრივი გააკეთო, ხო? ანუ ის რაც გავს ოდნავ მე ჟურნალისტიკას ოდნავ მაინც რაც გავს, მან ცდილობ რო წყაროები მოიძიო, უნდა რაღაც ანალიტიკა კონდეს გარკვეულწილად ჩამოყალიბებული ერთი აბზაცი მაინც უნდა მიაწოდო ადამიანს შენი აზრი რაღაც კონკრეტულ მოვლენაზე. და ამას ჭირდება დრო. ამაში შეიძლება ენერგია, ამაში შეიძლება ემოცია და ბევრი სხვა რაღაც უნდა ჩადო ამაში და როცა ხა სად ახალი auto წარმოებლის რაღაცემ პრეზენტაციაზე რომ მიხვალდა სახში რომ დაბრუნდები და ბლოგზე რეპორტაჟს გააკეთებ, ამას ბევრი დრო ჭირდება და სინამდვილეში იქიდან ეგრევე Facebook-ზე სურათის გადაღება და ეხლა ახალი მანქანის პრეზენტაციაზე ვარ დაწერა, უკვე საკმარისია იმისთვის რომ ყოველს აჩვენო რომ აი შენ დაგფაქტიზეს. აი რაღაც ისეთი ისა.
აქ კიდევ ერთი რამ ძალიან ესეთი შეიძლება ითქვას მისტიკური თუ ძალიან უცნაური რამ არის, რომ გარდაცვლილი ადამიანი რო რჩება თავის Facebook-ზე, ანუ ისი გვერდი რო რჩება. ეს ну раз თავის დროზე ამბობდნენ კინოზე რომ მუმიფიცირებული დრო არისო, ანუ კინო არის ხელოვნება რომელმაც შეძლო ამ დროის შენახვაო და ოცნებობდნენ იმაზე რომ ადამიანის სიცოცხლის შენახვაც მომხდარიყო და გარკვეული თვალსაზრისით ამის პირველი ნიშნები ჩანს ხო Facebook-ზე რომ ადამიანი რჩება რეალურად ცოცხალი, მისი გვერდი რჩება და იქ ზოგიერთი კომენტარებს წერს და ასე შემდეგ და ულოცავს დაბადების დღეს.
ძალიან სამწუხარო ამბავია ეს პროცესი,
ძალიან სამწუხარო.
ძალიან საშიშია ხოლმე ყოველთვის რომ წავაწყდები ეს რაღაცა ძალიან მარალი ადვილი ამის გადახარშვა.
მე ვშლი ხოლმე ეგრევე, ძალიან ძიმე არის შეიძლება ეს, მაგრამ ვშლი, იმიტომ რომ გარკვეულ თვალსაზრისით აი ნარცისიზმზე ხოლმე ლაპარაკობდი და აქ ნეკროფილიაც ერთვება გარკვეულ თვალსაზრისით. ანუ ყველა პერვერსია იყრის, ჯანმრთელი რაღაც ინსტინქტები, შემოქმედებითი ინსტინქტები და პერვერსიებს. ანუ ადამიანი გამოვლინდა შეიძლება ასე თქვას Facebook-ში ძალიან კარგად.
და საბოლოო ჯამში მე პირადად აღვიქوام როგორც აი Facebook-ს კი არ და მთლიანად ონლაინ სივრცეს როგორც ჩვენ ცხოვრების ჩვეულებრივ შემადგენელ ნაწილს რა, ანუ ბავშვი მე თუ ავტობუსში ან რუსთაველზე არა გამოვალ და არ დავიწყებ ლანძღვა გინებას, არც Facebook-ზე არ გავაკეთებ, არ უნდა გავაკეთებ.
დიახ.
ანუ რაღაც საჯარო სივრცის ნაწილია.
დიახ.
და შესაბამისად იდეაში ეს ცოტა უფრო წარმოჩინდება, იმიტომ რომ დროში გაწელი, ანუ ვიღაცა დაუშვათ ნეკროფილი თუ არის ჩვენ ნაცნობოში, ის რომ იმის საფლავზე ყოველ მე 40 დღეს დაუშვათ ან ყოველ შაბათს და იქ რაღაც ღვინოს ასხამს,
აქვს უკვე
საჯარო. იმას ვერ შედავთ ჩვენ, არ ვიცით. და ანუ შესაბამისად ვერ აღვიქვამთ რომ.
დიახ.
ეს ეგრეა და ამ სივრცეში უბრალოდ კარგად ჩანს ეს ტივტივებს ასე.
დიახ. ანუ პრინციპში როცა ჩვენ პრობლემებზე საუბრობთ, პრობლემა არის ყოველთვის ჩვენი დამოკიდებულების, ხო, ყველა რომ ამობენ რომ ეს არის ახალი ნარკომანია და ასე შემდეგ, გააჩნია ჩემი დამოკიდებულება როგორი არის ამ შემთხვევაში, ეს სოციალური ქსელის მიმართ, თუ მართლა ძალიან მივეჯაჭვე და თუ სხვანაირად ვეღარ ვცხოვრობ ვერაფრით, და ეს ჰიჩკოკის ფილმი ამ ხრივ ძალიან კარგი მაგალითია, ეგ სხვა არის, სხვა რამეში გამოვლინდება ჩემი მონობა, ხო, შეიძლება სოციალურ ქსელში არა, მაგრამ სხვა რაღაცაში გამოჩნდეს.
ხო,
ანუ პირადი პრობლემა, ჩემი პრობლემა ეს და არა Facebook-ის.
ხო, არ მგონია რომ Facebook-ი ვიღაცას ადებილებს.
ან ადებილებს ან ნარკომანს ხდის.
ნარკომანზე ცოტა
ისე. ან შე თვითონ თუ ხარ ნარკომანი ბულებით,
თუ მიდრეკილი ხარ
ნებისმიერ
ადგილაზე იქნები სიგარეტე
კაზინოზე
მაგას.
ამას მნიშვნელობა არა. და ბოლოს მინდა კითხოთ, აი როგორ დაახლოებით ერთი 10 წლის მერე იმედი ამშვიდობა იქნება რომ ჩავწეროთ ასეთი გადაცემა. როგორ ფიქრობთ, როგორ განვითარდება ეს?
Facebook-ი აღარ იქნება. დარწმუნებული ვარ, აღარ ფიქრობდი, იმიტომ რომ
გაკოტრდება.
არ გაკოტრდება, პოპულარობას დაკარგავს უბრალოდ, იმიტომ რომ მომხმარებლები გაიზრდებიან, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები დაუშვათ, ჩემი შვილები სხვა რაღაცას მოთხოვენ ამ სოციალურ ქსელს და სოციალურ სივრცეს. და Facebook-ი ვეღარ დაიწყო და დღესდღეობით ერთ-ერთი მოწინავე არის ასე. მაგრამ უკვე ხედავდა რომ კარგავდა მომხმარებლების რაღაც რაოდენობას და წავიდა იყიდა ეს Instagram-ი რო.
ხო.
რეალურად
მუდმივად ცვლის რაღაცას.
მუდმივად ცვლის, ანუ ცდილობს რომ ერგოს საზოგადოების მოთხოვნილებს. რეალურად ის რაც უფასოა ჩემთვის ონლაინ სივრცეში ნიშნავს იმას რომ ჩემ შესახებ მონაცემებს ყიდიან ეგრე.
ხო,
ანუ რეკლამის
ინფორმაციაო.
ეგ არის მაგისი უა, ასე ვთქვათ, მედლის მეორე მხარე რომ ჩემ თავს ყიდის ვიღაც ტიპზე ვინც მაგასთან რეკლამას
უკეთავს. დიახ, დიახ.
და შესაბამისად 10 წელიწადში ძალიან შეიცვლება ეგ. Facebook-ი ისეთი ვეღარ იქნება როგორიც ახლა არის. ტომპი ნომერ პირველიც ვერ იქნება.
როგორ შეგვსვანო სოციალურმა ქსელებმა და რაცვლება ელის Facebook-ს, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა საუბრისა, რომელიც წითელ ზონაში მოისმინეთ. გიორგი გვახარია, გიგა პაიჭაძე შესაუბრებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ორშაბათის საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვინც ბოლომდე ვერ მოუსმინეთ ჩვენს პროგრამას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls
like all we really